Ek het vooraf vir julle 'n hele paar tekste gestuur om te kan gaan lees. Ek gaan nie almal van hulle lees nie. Ek gaan later net by een van hulle kom en dit sal ek vir jou op die bord wys. Maar elke dag van ons lewe, nie net hierdie week nie, nie net hierdie naweek nie, elke dag van ons lewe en veral elke sonderdagse aanbidding draai rondom Jesus Christus se kruisiging en sy opstanding as 'n middelpunt van ons geloofslewe. En daarom is dit regtig spesiaal dat ons op 'n naweek soos hierdie spesifiek daarop kan fokus. Op dit wat daar gebeur het op Golgotha. En 3 dae later. Die ewige Seun van God wat sy hemelse heerlikheid prysgee. En wat ook 'n skepselmens se geaardheid aanneem soos ek en jy om hier in die stof en in die nat reën te kom lewe. Hy het volkome God gebly en geen enkele sonde gehad nie. Nie eens 'n enkele sondige gedagte nie. En tog het hy die verskrikking van die sonde baie erger belewe as wat ek en jy ooit sal. Want hy neem al ons sondes op hom. En dan hang hy voor God op daardie vervloekte houtkruis. Om al God se woede en sy straf vir my en vir jou sonde, vir elkeen wat glo te dra. Die verskrikking van die hel te belewe. Wanneer sy Vader met wie hy intiem een was van ewigheid af, hom verlaat. En hy dan 'n aaklige dood sterf na die duisternis van straf en oordeel. Die verlosser is dood. Sy aardse werk is volbring. Hy gee sy gees dadelik in die hande van sy Vader en sy liggaam die word tussen ander dooies in 'n graf gelê. Mens kan jou die verbuistering en die verslaandheid van sy disippels daardie dag sekerlik nie indink nie. Die foltering van hulle verwarring. Hulle was so seker dat hy die beloofde Messias was en nou is hy dood. Soos enige ander mens. Was dit dan alles net 'n sinnelose skim? Om daardie dag Goeie Vrydag te doen, sou vir hulle absurd gewees het. Ja, maar binne drie dae het hulle hele lewe verander. En net so verander die lewe van elke ene orals en in alle tye en alle plekke wat aan hom glo en 'n geloofsvertroue aan hom vasgryp, daardie gebeure van daardie Vrydag en Sondag verander ons lewe totaal en radikaal en vir ewig. Hy staan op uit die dood en daarmee bewys hy dat alles wat hy gesê het, alles wat die hele Bybel leer oor die blye evangelie van verlossing in Jesus Christus, dat dit alles waar is. Die bewys is daar. Hy staan op uit die dood. Die oënskynlike nederlaag van Vrydag jubel uit in die oorwinning van Sondag. Die duiwel en die dood is oorwin, verslaan. Die volle som van God se straf op ons sondes is betaal. Elkeen wat in hom glo, volledig bevry van die straf op die sonde en bevry van die mag van die sonde. Na daai brandpunt naweek verander ons lewens radikaal. Het dit? Is ons lewens regtig heeltemal anders? En word dit al meer so? Dis waarop ek vanoggend wil fokus. Volgende en Sondag se preek so saam. Hoe Jesus se kruisiging en sy opstanding nou al reeds elke dag van ons lewens verander. Nie eers een dag nie, nou al. Hierdie boodskap kom in twee helftes. soos daardie naweek in twee helftes was, dood op Vrydag en lewe op Sondag. En daarom het ek gedink om dit ook so te bedien aan jou. Dood op Vrydag, lewe op Sondag. Jy kan dit nie uit mekaar uithaal nie, want dit is een boodskap. En daarom wil ek vra, maak seker dat jy ook Sondagse boodskap kry. Kom as jy enigstens kan. En as jy nie kan nie, maak seker dat jy by die opname uitkom. Want as jy net by vandagse boodskap uitkom, dan is dit soos 'n man met een been. Sonder 'n prothese en sonder 'n kruk. Dit gaan nie werk. Die sentrale teks wat ek wil neem, kom ons wys dit, is Galasiërs 2 vers, die laaste deel van vers 19 en vers 20. Waar Paulus skryf, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Die herdenking van Christus se kruisiging vandag fokus ons juis net op dat hy gekruisig is en dat dit nie meer hy is wat lewe nie. En dan Sondag met die opstanding, wanneer ons daaraan dink, dan kyk ons na die tweede deel. Dat dit Christus is wat in hom lewe. Wanneer ons gemeenskap het met Jesus Christus, dan gebeur al twee hierdie dinge. Ons sterf in hom en hy leef in ons. As dit nie gebeur nie, dan het ons met Jesus Christus nog nie gemeenskap. Paulus skryf in die eerste persoon, hy praat van ek. Dis nie 'n uitspraak wat hy kan maak na iemand anders nie, want dit is iets wat in jou hart lê. Elkeen van ons moet hierby kan kom om te sê, is dit ook ek? Ons kan praat van ons en ons en ons, maar die onsse kom nie daar nie. Elkeen persoonlik. Sê jy ook ek? Dis die vraag uiteindelik. Maar ons moet besef dat hierdie spreekspraak is bedoel vir elke gelowige. En nie net vir Paulus destyds nie. Iemand het dit baie kras gestel. En kom dit baie, jy sien vandag draai nie doekies om nie. Iemand stel dit so, hy sê, 'n ware Christen is nie iemand wat erken en aanvaar dat Christus sy verlosser is nie. 'N ware Christen is een wat in Christus gesterf het. Iemand wie sy stywe nek van sy self trots en sy eie willigheid en sy eie geregtigheid gebreek is. 'N Christen is iemand wat sy harde kop van sy eie wysheid verbrysel is. 'N Christen is iemand wie se hart van eie begeertes en selfliefde aan skerwe lê. Iemand wie se eie aansien en trots en ego platgeslaan is. Dis nie al nie. Dis die eerste helfte om in Christus gekruisig te wees. As enige een van hierdie dinge trots eie willigheid, wysheid, selfopinie, jou eie begeertes, jou eie vrese. As enige iets daarvan nog vir jou belangrik is, dat dit jou lewensuitkyk bepaal, dat dit jou begeertes en jou vrese oorheers, dan lewe jy nog self. Dan is jy nog nie in Christus gekruisig. Dan het jy nog nie heeltemal gemeenskap met hom nie. Dan is Christus se kruis en sy offer vir jou nog so op 'n afstand. En jy sal nog nie die volle bevryding daarvan belewe nie. Volle bevryding is eers moontlik wanneer ons in hom sterf, sodat ons vrykom van al hierdie ou lewe se dinge wat ons so vasgryp. Al hierdie dinge wat vrot geword het deur die effek van sonde. Die bedoeling is nie dat ons in 'n mystieke buiteliggaamlike geestesvervoering moet ingaan en aan 'n kruis gaan sterf nie. Dis baie sterk taal, maar dis beeldspraak wat Paulus hier gebruik. Onthou 'n bietjie wie die mens is. Wie is ons of wie het ons geword na die sondeval? Alles draai om onsself. Ons verlang daarna en ons verlustig ons daarin om net te wil doen wat ons wil. En soos ons wil en wat ons goed dink en wanneer dit ons pas. Die mens is so vol van onsself en ons eie wysheid, ons begeertes en voorkeure, ons selfvertroue, ons selfvoorsiening, ons selfheerskappy, want ons is baas oor ons lewe. Maar weet jy, soos wat ons vashou aan hierdie goed, en soos wat hierdie goed vir ons dan vreugde en vervulling bring, tydelik in misleiding, so verval ons in wanhoop en in angstigheid en in vrese wanneer ons dit gaan verloor. Wanneer ons of ons geliefdes se gesondheid bedreig word, of ons veiligheid, of ons sogenaamde menseregte gekrenk word, wanneer ons onregverdig behandel word, dan stort alles in duie. Maar die vraag is, hoeveel van hierdie goed is belangrik vir iemand wat dood is? Sal bekommernis oor gesondheid en veiligheid en inkomste nog iemand pla nadat hy gesterf het? Onsekerheid oor wat die toekoms dalk sal inhou, sal dit 'n dooie nog bekommer? Verhoudings wat skeef geloop het, onreg wat jou in die lewe aangedoen is, sal sulke goed nog jou gedagtes en jou tyd en jou gemoed gevange hou, sodat jy omtrent op niks anders kan fokus nie? Natuurlik nie. Dit is voor die hand liggend. Sulke dinge beteken vir 'n dooie absoluut niks. So is dit ook met die sonde. En dis juist wat aanleiding gegee het vir Paulus om hierdie woorde te skryf. Sal iemand wat gesterf het nog wil sonde doen? En dit nog doen? Verseker nie. Hy skryf presies dit in 2 Korintiërs 5 vers 6 en 7. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer meer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Jy sien, wanneer jy deur die geloof werklik gemeenskap het met Jesus Christus, dan verlos hy jou van die houvas wat al hierdie dinge in die lewe aan jou het. Dit is so goed asof jy dood is vir al hierdie goed. Jy is nog daar, maar dit is asof jy dood is daarvoor. Dit raak jou nie meer aan nie, dit gaan jou nie meer aan nie. Jy geniet dit nog, jy waardeer dit nog. Maar dis nie waarom die lewe draai nie. Jy word nie meer daardeur gedryf, deur jou begeertes en jou vrese nie. Jou gesondheid en jou voorspoed en selfs jou veiligheid en jou beskerming oorheers nie meer jou lewe nie. Jou verhoudings met ander mense is nie meer die enigste en die absolute bron van vreugde of van kastyding nie. Die wêreldse verleiding raak jou nie eens meer. Soos Paulus later in Galasiërs 6 skryf, deur die kruis is ons dood vir die wêreld. En die wêreld is dood vir ons. Ons is bevry. Daar aan die kruis is dit net Jesus Christus, die Seun van God wat mens geword het, ons sonde op hom gaan verneem het. Dit is hy wat alleen verlate hang aan daardie kruis van God se helle straf. Maar hy sterf alleen op die vervloekte houtpaal, maar nie vir homself nie. Hy sterf juis vir almal wat in hom glo. Namens ons. In ons plek. Ons wat glo. Dis vir ons wat hy sterf. In hom. En in gemeenskap met hom. Is dit ons wat sterf. Hierdie proses om in Christus te sterwe, leer die Bybel oral vir ons, kom in twee dele. Daar is die eerste groot ommekeer om saam met hom gekruisig te word. Die bekering van 'n goddelose lewe. Die besluit om nie daarop te gaan nie, maar om jou lewe te fokus in geloof op hom en deur hom skoon gewas te word en deur hom aangeneem te word as God se kind. Maar daarna moet ons wag hou en ons moet oplet en ons moet raak sien wanneer die sondige gewoontes en die begeertes en die vrese weer en weer in ons wil opstaan en dan moet ons hulle doodmaak gedurig deur en al meer. Dit leer hy vir ons in Romeine 8. Dis presies wat Jesus bedoel het wanneer hy sê dat elkeen wat hom volg moet hom of haarself verloon. As jy dit wil verstaan, gaan dink 'n bietjie wat het Petrus gemaak daardie nag toe hulle Jesus verhoor het. Een na die ander keer sê Petrus, ek ken hom nie. En uiteindelik loop hy vloekend en skreeuwend en sê, ek ken nie die man nie. Dis asof Jesus vir hom dood is. So moet elkeen wat vir Jesus Christus volg, alles wat wil kompeteer om die belangrikste te word in ons lewens, moet ons verloon, ons moet dit afsterf. Dink 'n bietjie, wat of wie is die belangrikste vir jou in jou lewe? Is dit jou prestasie, jou gesondheid, jou aansien, jou gemak en gewoontes, dalk jou kinders of jou ouers of jou huweliksmaat, dalk jou ras of jou kultuur of jou taal of jou land, jou trots, jou goeie naam, noem dit maar op. Voor so lank as wat sulke dinge kompeteer om die belangrikste in jou lewe te wees, voor so lank as wat jy Christus en geloof in hom dit net 'n deel maak van jou lewe, maar jy eintlik lewe vir ander dinge en ander mense, vir so lank sal jy Christus se volkomme bevryding nie ken en ervaar nie. Met jou mond kan jy hom bely, maar in hierdie lewe sal jy sy vryheid nog nie ken nie. Sy bevryding kom eers volkomme wanneer jy hierdie goed afsterwe. Asof jy dood is daarvoor. Dis daarom te veel gevra so mens kon dink, nê? Dit voel so. Want hierdie dinge waarvan ons praat, is tog belangrik. En dit moet belangrik wees. God gee dit in genade. Maar ons moet dit afsterf. Ons moet nie daarop fokus en daarop vashou en daarop lewe nie. Dis bysake. En die afsterwe daarvan is genadiglik net die helfte van die boodskap. Dat ek nie meer lewe nie. En die ander deel, dat hy in my lewe. En soos wat Christus se kruisiging sinneloos sou gewees het sonder die opstanding, so sal ons kruisiging saam met hom, ons dood gaan in hom, net so nuttelose waansin wees as dit nie gevolg word deur hom wat in my lewe nie. Wanneer jy jou lewe leegmaak, wanneer jy al hierdie goed afsterf, maar dit nie dadelik gevul word met die lewe van Christus in jou nie, dan sal die wêreld en die sonde en die duiwel terugkom en jou oorheers baie meer as in die begin. Dis waarteen Jesus in Matteus 12 waarsku. Lieg maak, afsterf, maar dadelik daarmee saam volmaak en lewe. om saam met Christus gekruisig te wees, bring nie bevryding nie. Maar dis die essensiële eerste helfte van bevryding. Ware bevryding kom eers wanneer hy in jou leef. Jy nie meer vir jouself lewe nie. Maar wat jy jouself afgesterf het. Om opgewek te word in hom. En dis ons fokus wanneer ons sy opstanding gaan herdenk Sondag. Vandag die afsterwe van die ou mens. En Sondag die lewe van 'n nuwe mens. Maak vir jouself tyd vandag en môre voor Sondag. Maak vir jouself tyd. En gaan besin 'n bietjie oor die dinge in jou lewe wat jy moet prys gee. Dit kan ou goed wees. Dit kan goed wees wat nou in jou lewe is. Dit kan goed wees wat jy in jou toekoms verwag of vrees. Wat is daar die dinge wat kompeteer om die belangrikste te wees in jou lewe? As jy sê dat jy glo in Christus en dat jy met hom gemeenskap het, dan moet jy daardie dinge afsterf. Sodat jy kan verlos word daarvan dat dit nie die heerskappy in jou lewe sal wees nie. Wat jou vry maak van enige ander heerskappy, sodat jy in totale vryheid net in Christus kan leef. Dit sal nie 'n maklike besinning en gesprek wees nie. Maar is Christus dan nie belangriker as al hierdie ander dinge nie? Ons kan dit nie self afsterf nie. Dit moet ons baie duidelik besef. Wanneer Paulus hier skryf, dan sê dat ek is in Christus gekruisig, dan gebruik hy 'n werkwoord wat passief is. Dit beteken dit is iets wat met ons gebeur. God doen dit in ons. En daarom, terwyl jy hierna kyk, vra hom dat hy so belangrik vir jou sal wees, dat niks anders met hom sal kompeteer in jou lewe nie. Vra hom om met sy Heilige Gees jou voor te gaan en jou te begelei, om jou in Christus te kruisig, sodat jy dan dood sal wees vir jouself en vir alles en almal wat belangriker wil word in jou lewe as wat hy is. Vra hom en volg hom dan. Gee oor. Gee prys. Lê dit neer aan sy kruis. Sterf dit af. Sterf jouself af. Ek is saam met Christus gekruisig. En kom dan Sondag soos Petrus wat na die oop graf toe hardloop en soek na sy Here. Kom dan en dan besin ons saam oor die volkome bevryding. Wat ons net kan ontvang wanneer ons nie net in hom gekruisig is nie, maar wanneer hy in ons lewe. Sodat ons nie meer vir onsself lewe nie. Soos Paulus skryf in 2 Korintiërs, maar dat ons lewe vir hom wat vir ons gekruisig is en wat opgestaan het. Amen. Onse Vader, Here, ons wil net jubel en juig en prys. En dan kom jy met 'n boodskap soos hierdie om te sê, maar ons moet doodgaan. Help dat ons nie hierby sal verbylewe nie. Dat ons nie hierdie essensie van gemeenskap met Christus sal systap nie. Maak ons regtig leeg van alles wat vir ons belangriker is as U. Help ons in hierdie dae. Openbaar aan ons, wat is dit wat kompeteer met U in my lewe? Wat is dit wat altyd wen? En wanneer ek dit moet vergelyk met diens aan U en diens daaraan. Wat is dit wat my meer vreugde gee? Wat is dit wat my banger maak? Wat is dit wat my meer ontsteld maak? As maar net my lewe in U en U lewe in my. Here, moet ons nie spaar nie. Openbaar aan ons. Maar Here, help ons dan om dit prys te gee, sodat U die enigste en die alles in ons lewe mag wees. Dat U nie 'n deeltjie van ons lewe is nie, maar dat ons 'n deel van U lewe is. En dat dit U is wat in ons lewe. En dat ons al die vreugdes van hierdie lewe mag belewe, omdat U dit gee uit genade uit. Maar dat U alleen koning sal wees. Heerser sal wees. Dat U ons alles sal wees. Help ons, Here. En bring ons by mekaar om die volle bevryding te beleef wat U gee. Dat U deur U Gees in ons kom en Jesus Christus in ons lewe. Tot verheerliking van U en tot ons blydskap en vreugde en lewe. Help ons om in U te sterf, Here. Net U kan dit in ons doen. Daarom vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.